por estendes un, mas idepsa te panta ta efnis. Και οι εκκλησίωτες, για να θύμισε ότι αυτό πραγματοποιείται στη συνέχεια μετά από την Ανάσταση και το Ευαγγέλιο ακηρύχθηκε εις πάσαν την κτήση, συμβολικά σήμερα και εποπτικά, διαβάζω το Ευαγγέλιο σε όλες τις γνώσεις. Είμαστε όλοι αυτές τις μέρες, παρακολουθώντας τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, αλλά και τη θριαμβευτική σήμερα ακολουθία της Αγίας Αναστάσεως, είμαστε συγκλονισμένοι από το αποτέλεσμα αυτής της συγκρούσεως. Και εμείς οι ιερείς, οι οποίοι προϊστάμεθα στις ακολουθίες, και εσείς από κάτω, οι οποίοι παρακολουθείτε όλα τα ευαγγελικά αναγνώσματα, γινόμαστε μάρτυρες αυτής της συγκρούσεως, η οποία έλαβε χώρα, μία σύγκρουση την οποία στην καθημερινότητά μας την ξεχνάμε, αλλά η οποία είναι τόσο πολύ σημαντική και τόσο πολύ ζωτική για τη ζωή μας. Και ποια είναι αυτή η σύγκρουση? Η σύγκρουση είναι ότι στην αντιμετώπιση του κακού ο άνθρωπος φάνηκε ιτημένος κάποια φορά. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο τον Αδάμ ελεύθερο, αυτεξούσιο, με λογικό και του έδωσε τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα τον καθιστούσαν ικανό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προσβολή. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο πρωτόπρωστος άνθρωπος είχε επαρκή εφοδιασμό, ήταν επαρκή τα εφόδια του, ήταν επαρκώς εξοπλισμένος για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε κακό συνέβαινε στην πνευματική του πορεία. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος αστόχησε σε αυτήν την επιδίωξή του και ο λόγος για τον οποίο αστόχησε, όπως λένε και πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι λόγοι μάλλον για τους οποίους αστόχησε ήταν δύο. Ήταν πρώτης η άνεση μέσα στο περιβάλλον του Παραδείσου. Ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο τα είχε όλα εύκολα. Όλα του τα προσέφερε ο Θεός χωρίς κόπο, ακόπως. Και αυτή η άνεση υπέθρεψε τον εγωισμό του ανθρώπου, τον έκανε να ξεχάσει τον Θεό, όπως συμβαίνει και σήμερα ιδιαίτερα στη σημερινή μας εποχή, όπου οι άνθρωποι παρασυρμένοι από την δίθεν πρόοδο του πολιτισμού και από τις ανέσεις που προσφέρει η κοινωνία μας και ο πολιτισμός μας, ξεχνούμε τον Θεό. Η άνεση και η πολυτέλεια και η καλοπέραση και η ευημερία δεν είναι παράγον ευνοϊκός για να προσεγγίσει κανένας και να πλησιάσει τον Θεό, έτσι αποδείχθηκε από την ιστορία του Παραδείσου. Δεν μπορεί κανένας να παραμείνει κοντά στο Θεό χωρίς κακοπάθεια, χωρίς αγωνία, χωρίς εγκράτεια, χωρίς άσκηση, χωρίς αγρυπνία. Είναι μία απόδειξη αυτή η οποία φάνηκε μέσα στο περιβάλλον του Παραδείσου. Και γι' αυτό ο Θεός, διορθώνοντας κατά κάποιο τρόπο, κάνοντας άλλες σκέψεις σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου, μετά από τον Παράδεισο μας έφερε σε περιβάλλον κακοπαθίας. Εισήγαγε τον θάνατο, εισήγαγε τη θλίψη, εισήγαγε το πόνο, διότι κατά κάποιο τρόπο ήθελε να δείξει στον άνθρωπο ότι αφού δεν κατάφερες μέσα σε περιβάλλον ανέσεως και ευημερίας μέσα στον Παράδεισο να προκόψεις, τώρα κατανελότερος χώρος είναι η κακοπάθεια, είναι ο θάνατος, είναι η θλίψη, είναι ο πόνος. Το περιβάλλον λοιπόν της ευημερίας και της ανέσεως μέσα στον Παράδεισο ήταν μία αιτία για την οποία ο άνθρωπος υπέθρεψε τον εγωισμό, ξέχασε τον Θεό, όπως ξεχνούμε και σήμερα οι περισσότεροι. Διάβαζα αυτές τις ημέρες μία στατιστική, ας σας την πω, η οποία είναι για τα ελληνικά δεδομένα όχι ευνοϊκή. Διάβασα μία στατιστική ότι σε διάστημα πολύ λίγων δεκαετιών, μέσα σε αυτήν την καταναλωτική κοινωνία και την άνεση την οποία νιώσαμε, άρχισαν και οι Έλληνες ακόμη να απομακρύνονται από τον Θεό. Σε ένα ερώτημα που έκανε μία εφημερίδα αυτές τις ημέρες, μία εταιρεία ερευνών, για το πώς οι Έλληνες πιστεύουν στο Θεό, το ποσοστό βέβαια αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Το ποσοστό αυτό είναι στο 73-75%. Αλλά πριν από μερικές δεκαετίες ήταν 95%. Και σε άλλες παρόμοιες ερωτήσεις, σε δύο δεκαετίες, έχουμε υποχωρήσει μέσα σε αυτήν την καταναλωτική, μέσα στην παραζάλη του υλικού πολιτισμού. Ενώ παραδείγματος χάρη να θυμούμαστε όταν εισήχθη ο πολιτικός γάμος, το 90%, το 95% των Ελλήνων ήσαν εναντίον του πολιτικού γάμου. Τώρα φτάσαμε μισή και μισή. Η 50 είναι υπέρ του πολιτικού γάμου και η 50 είναι υπέρ του εκκλησιαστικού γάμου.
Βλέπετε λοιπόν όλη αυτή η παραζάνη από την καλοπέραση, ξεχνιόμαστε και φεύγουμε και απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Και ο δεύτερος λόγος βέβαια για τον οποίο αστόχησε ο άνθρωπος του πρώτη, εκτός από την άνεση και την ευημερία, ήταν ο εγωισμός του, ήταν η υπερηφάνειά του. Νόμισε ότι θα μπορούσε να αυτοθεωθεί, να γίνει Θεός μόνος του. Και αυτόν τον πειρασμό τον ενίσχυσε ο Σατανάς, έσες Θεός η γη του υψίστου, τους είπε. Ανοιχθήσονται οι μόνο φθαλμοί και έσες Θεός η υψίστου. Μην ακούτε τι σας λέει ο Θεός, τι σας λέει το Ευαγγέλιο, έτσι λέει και σήμερα σε όλους τους ανθρώπους. Μην ακούτε τι σας λέει η Εκκλησία, τι σας λένε οι παπάδες. Αφήστε τους παπάδες, κοιτάξτε μόνοι σας να προχωρήσετε με τη λογική, με την επιστήμη. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο ψήφιρος του Σατανά. Έτσι είπε στους πρωτοπλάστους. Και έτσι υπέθρεψε και ο Σατανάς τον εγωισμό και νόμισε ο Αδάμ ότι μπορούσε να αυτοθεωθεί από υπερηφάνεια, από εγωισμό. Η άνεση λοιπόν και η υπερηφάνεια και η ίση ήταν οι δύο βασικοί παράγοντες για τους οποίους ο άνθρωπος απέτυχε να προχωρήσει προς την θέωση μέσα στον παράδεισο. Και αφού άφησε ο Θεός πολλούς αιώνες να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, να πάρει πείρα της καταστάσεως του κακού, να πάρει πείρα του τι σημαίνει να ζει κανένας μακριά από το Θεό. Και είδαμε, ξέρουμε από την ιστορία της ανθρωπότητος τι τράβηξε η ανθρωπότητα κατά την προ-Χριστού εποχή, αλλά και τι εξακολουθεί να τραβάει και σήμερα για όσους ζουν έξω από το Ευαγγέλιο και ζουν με αυτές τις συνέπειες αυτών των πρώτων αμαρτημάτων. Αφού λοιπόν ο Θεός άφησε να δοκιμαστεί η ανθρωπότητα και να μην υπάρχει διέξοδος σωτηρίας, καυχόμαστε ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες για τα κατορθώματα της ελληνικής επιστήμης, για τα κατορθώματα της ελληνικής φιλοσοφίας και καυχόμαστε και ορθώς καυχόμαστε διότι αποτελούν και αυτά μια προσπάθεια, κάτι αποτελούν. Εν τούτης, τι κατάφεραν να κάνουν οι φιλόσοφοί μας, τι κατάφεραν να κάνουν οι επιστήμονές μας, κατάφεραν να σώσουν κανέναν άνθρωπο το κακό και από την αμαρτία. Ούτε οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να λυτρωθούν από τα πάθη τους και από τις κακίες τους. Είναι αποδεδειγμένο από την ιστορία ότι ακόμη και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι είχαν πάθη, είχαν κακίες. Είχαν του κόσμου τα κακά τα οποία τους κατέτρωγαν. Δεν μπόρεσε λοιπόν ο άνθρωπος αυτόνομο να κάνει τίποτε. Και θείας έχριζε το πράγμα δυνάμεως. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πίστηκε πλέον η ανθρωπότητα ότι χρειαζόταν θεϊκή επέμβαση. Θείας έχριζε το πράγμα δυνάμεως. Και αυτή η δύναμη έγινε στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δεν ανέθεσε πλέον ο Θεός ούτε σε προφήτες, ούτε σε κριτάς, ούτε σε βασιλείς να σώσουν την ανθρωπότητα, διότι δεν σώζεται η ανθρωπότητα με εγκόσμιες επίγειες δυνάμεις. Δοκιμάστηκαν αυτά στην ιστορία της προ-Χριστού ανθρωπότητας, ούτε να νομίζουμε ότι τώρα θα μας σώσουν οι πολιτικοί άρχοντες και οι φιλόσοφοι και οι διανοούμενοι. Αποδείχθηκε ότι θείας έκριζε το πράγμα, έπρεπε να επέμβει ο Θεός. Και ο Θεός επενέβη στο δεύτερο, με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ενηθρώπησε, ήρθε εδώ στη γη, ενηλικιώθη και στα τρία τελευταία τάκη της δημοσίας δράσεώς του, από την ηλικία των 30 μέχρι την ηλικία των 33 ετών, καταρχήν μας εδίδαξε πώς θα αποφύγουμε αυτές τις παγίδες του πονηρού. Και συγχρόνως έδωσε ο ίδιος, συγκρούστηκε ο ίδιος με τις δυνάμεις του κακού. Από εκεί άρχισε η σκέψη μου. Κάθε χρόνο όταν την Μεγάλη Εβδομάδα διαβάζουμε τα Άγια και Ιερά Ευαγγέλια, ιδιαίτερα στην ακολουθία των παθών, έλεγα, Θεέ μου, γιατί κάθε μέρα να μην έχουμε αυτήν την εικόνα μέσα στο νου μας, αυτήν την σύγκρουση που δόθηκε ανάμεσα στις δυνάμεις του κακού, τι μίσος, τι κακία είχαν οι άρχοντες των Εβραίων, οι αρχιερείς και οι γραμματείς. Και μάλιστα θα λέγαμε οι εκπρόσωποι του θρησκευτικού κατεστημένου, όχι μόνο οι πολιτικοί άρχοντες, ο Πιλάτος, οι οποίοι κάποια στιγμή φάνηκε ότι διετίθετο ευνοϊκά προς το πρόσωπο του Θεανθρώπου του Χριστού, αλλά περισσότερο το μίσος εσωτερικά από τους θρησκευτικούς άρχοντες. Τι σύγκρουση που είναι αυτή, και μήπως τη σύγκρουση αυτή δεν τη ζούμε και στις ημέρες μας. Αυτές τις ημέρες ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός έγραψε ένα θαυμάσιο άρθρο, το επισημαίνω αυτό το οποίο κυκλοφόρησε, με τίτλο «Έξω οι Ιούδες από την Εκκλησία». Ακόμη και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει προδοσία και υπάρχει αποστασία. Συγκρούστηκε λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τις δυνάμεις του κακού που υπάρχουν είτε στην πλευρά της πολιτείας, την οποία εκπροσωπούσε η Ρωμαϊκή διοίκηση και ο Πιλάτος, είτε υπάρχουν στην πλευρά της Εκκλησίας, της θρησκείας, την οποία εκπροσωπούσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς και το πρεσβυτέριο. Και θα νόμιζαν ότι οι νικητές θα έβγαιναν οι δυνατοί κατά κόσμο. Ποιοι ήταν δυνατοί κατά κόσμο? Ολόκληρη αυτοκρατορία, ο Πιλάτος, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ολόκληρη η Εβραϊκή σύναξη. Θα έβγαινε νικητής ένας αδύναμος Ιησούς, ο οποίος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό. Ποιος θα ήταν ο νικητής? Και όμως νικητής αποδείχθηκε ο εσταυρωμένος. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Και τι δίδαγμα είναι, για να κλείσω εδώ και να μην σας κουράσω περισσότερο και να επανέλθω στις σκέψεις που έκανα, τι δίδαγμα είναι αυτό που έδωσε ο Κύριος μας με τον Σταυρό και με την Ανάσταση? Εν πρώτης, με τον Σταυρό μας εδίδαξε ότι η σωτηρία είναι μέσω της στενής και τεθλιμμένης οδού, μέσω του εσταυρωμένου βίου. Δεν μπορεί κανένας να σωθεί παίζοντας και γελώντας και διασκεδάζοντας και καλοπερνώντας και ευημερώντας. Ο δρόμος για να σωθεί κανένας, ο δρόμος τον οποίο ετήρησαν όλοι οι Άγιοι και τον οποίο παρουσιάζει η πατερική μας παράδοση, είναι η οδός του εσταυρωμένου βίου. Και δεν είναι ο κοσμικός τρόπος και ο κοσμικός τρόπος που σκέφτεσαι. Βλέπετε ότι άλλες ομολογίες χριστιανικές, οι οποίες ταυτίστηκαν με τον κόσμο, δεν ακολούθησαν αυτήν την εσταυρωμένη οδό, απέτυχαν. Η Ευρώπη αποχριστιανίστηκε. Ο παπισμός και ο προτεσταντισμός που ακολούθησαν τις κοσμικές δυνάμεις και έγιναν και αυτοί κοσμικές δυνάμεις του κοσμικού κατεστημένου παράγοντες, έχασαν το Ευαγγέλιο, έχασαν την στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη σωτηρία. Ο Χριστός όμως μας έδειξε αυτήν τον Σταυρό. Τι σχέση έχει ο εσταυρωμένος Χριστός με το κράτος του Βατικανού, με τις τράπεζες και με τη δύναμη και με τις κατακτήσεις και με τις στρατιωτικές επεμβάσεις? Πάτερ, άφεσαι αυτή, σου γαρίδα σε τιμιούσε. Τι σχέση έχει ο εσταυρωμένος Χριστός με όλη αυτήν την δίθεν χριστιανική Ευρώπη? Ένα λοιπόν δίδαγμα είναι αυτό, ότι ο εσταυρωμένος βίος, ο Σταυρός. Και το δεύτερο δίδαγμα είναι ότι πρέπει κανένας να ακολουθήσει την ταπείνωση. Τόσο πολύ ταπεινώθηκε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, να φαντάζεσαι να τον υβρίζουν, να τον ιδρύουν όλοι εναντίον του, τον Θεό, αυτόν τον οποίο δεν χωρεί το σύμπαν. Αυτός ο οποίος με ένα νεύμα που θα μπορούσε να φέρει χιλιάδες, μιλιάδες αγγέλων, έτσι λέει, θα μπορούσε να φέρει λεγεώνες αγγέλων εδώ και να σε συντρίψουν. Όμως για να μας δείξει την ταπείνωση, την οδό της ταπεινώσεως, ο ίδιος έλειψε τους πόδες των μαθητών του για να μας δείξει, όπως λέει και ο ύμνος, αρίστην οδόν την ταπείνωση, εντονίψε τους πόδες των μαθητών του. Να λοιπόν που είναι η νίκη της Αναστάσεως, το Χριστός Ανέστη. Και νικήθηκε ο θάνατος, τον οποίον φοβόμασταν μέχρι τότε, αλλά και νικήθηκαν οι δυνάμεις του κακού. Θανάτω, θάνατον πατήσας, νικήθηκαν όλες οι δυνάμεις της φθοράς. Γι' αυτό πρέπει, όταν ψάλλουμε τον Χριστός Ανέστη, να έχουμε συνείδηση αυτού του μεγάλου θριάμβου, τον οποίον ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, με την τριήμερο Ανάστασή Του, και για να τα επικαιροποιήσουμε και για την κατάσταση τώρα η οποία επικρατεί στη χώρα μας. Σκέφτομαι μερικές φορές και σκεφτόμαστε πολλοί πατέρες ότι η τελευταία κρίση στην οποία περνάει η χώρα μας είναι για να μας επαναφέρει ο Θεός στον σωστό δρόμο. Οι χριστιανοί, η Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο, η παράδοσή μας, οι πατέρες μας ήταν άνθρωποι όχι της καλοπέρασης και της ευημερίας, ήταν άνθρωποι της λιτότητας, της ολιγαρχίας, ηρκούντο στα λίγα. Δεν υπάρχει στην ιστορία του Βυζαντίου, στην ιστορία των Αγίων, ακόμη και ως πολιτείας, αυτή η πολυτέλεια, αυτή η ευημερία, αυτό το ξέδωμα, το κοσμικό, από το οποίο είχαμε παρεστηθεί. Κάποια φορά βρέθηκα σε ένα συνέδριο στη Γενέβη, όπου γινόταν ένα οικολογικό συνέδριο για την οικολογία, με την οποία ιδιαίτερα ασχολείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και εμείς οι Ορθόδοξοι θεολόγοι κατηγορούσαμε τις χριστιανικές ομολογίες της Δύσεως ότι αυτές δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την οικολογική καταστροφή, διότι δεν κηρύσσουν την λιτότητα, την εγκράτεια, την ολιγάρχεια, την νηστεία κτλ. Διότι αυτά συντηρούν το περιβάλλον. Όταν σπαταλάς τις φυσικές δυνάμεις, το πετρέλαιο, το αέριο, τα δάση, τα ξύλα κτλ., καταστρέφεις τον κόσμο. Και επειδή οι Δύσεις είναι ηλιστικοί, είναι υπέρ της ευημερίας, καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει τον κόσμο. Και εμείς κατηγορούσαμε τους παπικούς και προτεστάντες θεολόγους, διότι δεν μπόρεσαν την Δύση να την συγκρατήσουν από αυτόν τον δρόμο της οικολογικής καταστροφής. Και μας έφερε σε δύσκολη θέση ένας προτεστάντης θεολόγος, ο οποίος σηκώθηκε και είπε, λέει, θεωρητικά έχουν δίκαιο οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, οι οποίοι μας λένε ότι εμείς εδώ στην Δύση δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε την οικολογική καταστροφή. Εγώ όμω υποβάλλω ένα ερώτημα, όχι θεολογικό, θεολογικά έχουν δίκαιο. Από πλευράς πρακτικής, τι κάνουν οι Έλληνες τώρα στην Ελλάδα? Δεν ακολουθούν τον δρόμο της Ευρώπης, δεν σπαταλούν κι αυτοί, δεν ζουν με πολυτέλεια, δεν ζουν με άνεση, δεν καταστρέφουν τα δάση, δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο, δεν καταστρέφουν το περιβάλλον. Δεν το καταστρέφαμε το περιβάλλον εμείς. Το σεβόμαστε το περιβάλλον. Γι' αυτό και στα μοναστήρια ιδιαίτερως λένε, στο Άγιον Όρος παραδείγματος χάρη, και ευχόμαστε και εκεί έρχεται σιγά σιγά η καταστροφή. Τι ωραίο που ήταν το Άγιον Όρος πριν ανοίξουν οι δρόμοι και πάντα αυτοκίνητα εκεί. Χαρά Θεού, η δημιουργία του Θεού. Αρχίζει και εκεί τώρα η καταστροφή του περιβάλλοντος. Λοιπόν, με βάση αυτά τα ολίγα τα οποία ο Άγιος Καθηγούμενος μου είπε να πω δύο λόγια, ιδιαίτερα εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι είμαστε η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και οι οποίοι προσφέρουμε το κήρυγμα της Αναστάσεως σε όλο τον κόσμο, το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, εξακολουθεί να ισχύει για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, να συνειδητοποιήσουμε ότι η σωτηρία δεν είναι με την καλοπέραση και την ευημερία. Ο Θεός μας δίνει τώρα αυτή την οικονομική κρίση λίγο να συμμαζευτούμε και να συνέλθουμε. Και επίσης πνευματικά να αφήσουμε τις κακίες και τους εγωισμούς και τις υπερηφάνειες και να ταπεινωθούμε κι εμείς όπως ταπεινώθηκε ο Κύριός μας. Και γι' αυτό τον υπερήψωσε κατάνθρωπον ο ίδιος ο Θεός, υπερήψωθηκε και έγινε παράδειγμα και βίωμα και οδό για όλους μας και ανάστασης και ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.